Ogia. Etxerako ogia biltzea zen Burgiko lehengo familien kezka eta zeregin nagusietako bat. Horretarako, lur erregu asko ereiten ziren, lur kaskar samarrak Nafarroako erdialde edo herriberako lur emankorren aldean. Baina Burgin ez egoen besterik, eta, mandoekin edo idiekin, edota entzurarekin edo laiekin, basoari aldapetan ebatxitako lur puskak eta egutera malkartxuak lantzen ziren, gero haietan ereiteko. Behingaria erein ondoren, igitaiarekin biltzen zen. Familia osoa ibiltzen zen sega lanean, emakumeak eta aurrak ere bai. Handik egun batzuetara, garia jo egiten zen, eultzitu, bai herriko larrainetan, bai herriaren borda ondo guztietan egoten ziren larrainetan. Lastoa, agotza, bordan gordetzen zen, haziendarentzat, eta garia etxera eramaten zen. Etxetik garia errotara eramaten zen, beharra izan ahala. Errotariak 1654an hiru almute laurden, kilo bat inguru, kobratzen zuen erregu, gonka, bakoitzeko, 21 kilo. Ura zen lehenbiziko derrama. Normalean irina eholtzi, baetu, etxean egiten zen, zetabearekin, zetaxea, galbaearekin, galbea. Zetabean gelditzen zena, gero, zerribiana izaten zen. Irina, ondoren, labeetara edo okindegira eramaten zen. 1926 urtera bitarte bilabe zeuden Burgin. Azkenak hauek izan ziren, Manuelikorena eta Portalatinena 1643an labea errentan hartzen zuenak 30 dukatu ordaintzen zituen urtean. Labezainari bete behar batzuk jartzen zitzaizkion, labea garbi eta ongi beroa edukitzea, eta behar adina egurrez hornitua. Bezperan etxeko andreeko giorea prestatzen zuten, hau da, irina eta urana hasi zorea egiten zuten. Bihar amunean, egun argitu aurretik, labezain akarriketan barna pasatzen zen abisuak emateko. Lehenbiziko abisua sua pizteko zen, bigarrena ura berotzeko, eta hirugarrena ogia egostera jaisteko. Etxeko andreak orea mantasko batean biltzen zuen, hotzetik eta airetik babesteko. Labean mahai luze batzuk zeuden, eta emakumeek nork bere labekada prestatzen zuen. Zein orena zen jakiteko, ogi orean eta opiletan zenbait marka egiten zituzten, marrak, gurutzeak, zimikoak, denontzat ezagunak. Labezainak, espeladarrekin labezola ongi garbitua ordurako, sua bizi edukitzen zuen eta, tamaina desberdineko pala batzuen laguntzarekin, ore moldeak labean uzten joaten zen. Labezainak berak ateratzen zituen gero, egosirik, eta bakoitza bere etxera itzultzen zen, kapazua buruan ogi borobilez beterik, eta saskian opila zukretuak eta noiz edo noiz aurrentzako panpina edo figuratxoren bat zeramatzela. Labezainari ordaintzeko, 1643 urtean, honakoa zegoen ezarrita, ogi libra bat eman behartzaio, orean, erregu edo gonka bakoitzeko, gari irina izan edo dena delako espeziera izan. Gainera, ore horrek ematen zuen ogia okindegiko prezio berean saltzera behartuak zeuden. Baina, bi labez gainera, okindegia ere bazegoen. Okinak bi eginkizun zituen, batetik, bitartekari lana egiten zuen nekazari batzuentzat, okina ehotze lanaz eta ogia egiteko prozesu osoa zarduratzen zen, espezieen halako kantitate baten trukean, bestetik, saldu ere okinak egiten zuen, eraiten ez zutenei, bidaian ziren kanpotarrei edo herritarrei, urtearen erdian garia eskasten zitzaienei. Okinari zera eskatzen zitzaion, ogia izan beharra duela beti, eta ezin duela ogiaren prezioa igan herriko zinegotziei parterik emon bage. Azkenik, halako prozesu neketsuaren ondotik, ere egin, igitaiarekin ebaki, eultzitu, eo, orea egin, labean sartu, eguneroko ogia mahaian zegoen. Zaharrek ezioten muzin egiten ogi egin berrik urruskatxuari, esaera zaharrak onela esanik ere, ogi erre berri, etxe galgarri. Halako lanak hartuta, eta familiaren zatain importantea izanik, ogiak asko zeukan sakratutik. Bekatua zen ogia botatzea. Ogiari gurutze bat egiten zitzaion moztu aurretik. Eta igandeetan eta jaietan, familia bakoitzak, urrenkera zorrotzean eta bere biziko begirunez, ogi benedikatua eramaten zuen elizara. Gero, meza nagusian aita gurea errezatzen hasten zenean banatzeko. eta lurreko zuan ogiarekin egiten ziren eta dira ekilikiak, ogi xerra xigortuak, edo papurrak, almadia zain eta hartzain jana, gaur egun ospakizunetarako menu bihurtua.